Ang surat ni Pablo han mga taga Filipos. Filipos Kapitulo 1. Tikang kanda Pablo og Timoteo, mga surugoon ni Kristo Hesus. Ngadtuhan mga magtinuuhon kan Kristo Hesus nga nag-uukoy ha Filipos. Ngan ha mga pangulo ngan bumurulig han singbahan. Taagan unta kamo han Dios nga aton Amay ngan han Ginoo Hesukristo han grasya og kamurayaw. Nagpapasalamat ako han Dios tungod ha iyo ha kada takna nga nanunumdum ako ha iyo. Nagaampo ako nga malipayon ha kada takna nga nagaampo ako ha iyo. Tungod han pagbulig niyo ha akon hin pagpasarang han maupay nga sumat tikang pahan pagkarawat niyo hiningada yana. Sanglit waray ruhaduha nga ini nga maupay nga buhat nga gintikangan han Dios didaha iyo. Tatabosong gud niya tutob nga mahuman niya didahan adlaw han pagbalik ni Kristo Hesus. Minahal tagud kamo. Sanglit kaangayan nga bation ko ini tungod ha iyo. Kay nakigangbit man kamo ha akon hini nga talagsaon nga higayon nga iginhatag han Dios ha akon. Dirilayana nga priso ako. Kundi samtang nga makakahimo pa ko hin pag-ugop ngan pagpasamwak han maupay nga sumat. Ang Dios an akon saksi nga natikang han kasing-kasing ni Kristo Hesus an timos ko nga pagbati para ha iyo nga tanan. Amo ini an akon pagampo para ha iyo nga magpadayon hin pagtubo an iyo gugma. Upod in matuod nga hibaro ngan hingpit nga paghukom. Base makagpili kamuhan labi kamaupay. Ngan mapuputli kamu ngan waray igsususon ha iyo ha adlawhan pagbalik ni Kristo. Mapunoonta an iyo mga kinabuhi han mga magupay nga mga hiyas tikang kan Kristo Hesus para han himaya ngan pagdayaw han Dios. Karuyag ko nga mahibaro kamu kabugtuan ko. Ngan mga nahinabuha akon nakabuligod hin pagpauswag han maupay nga sumat. Tungod hini, nahibaro an nga tanan nga mga gwardyahan palasyo nga nan iba nga aadididi. Nga nabilanggo ako tungod nga surugoon man ako ni Kristo. Nga nan akon kapriso nakahatag han akon kabugtuan hin makusog nga pagtapon han Ginoo. Sanglit din mugang an ira kaisog nga ginpasangyaw nira an maupay nga sumat hin waray pagkahadlok. Matuod in piraha ira nagwali tungod hin kaawa og pangita hin buruka. Kundi an iba tungod hin maupay nga kaburuton. Inihira nagwali tungod hin paghigugma. Kay maaram hira nga ihinatag han Dios sa akon ini nga buhat hin pagugop han maupay nga sumat. An iba diri kinasingkasing an ira pagpasangyaw kan Kristo. Kundi tungod kay karuyag hira magpahitaas sa ira kalugaringon. Anunahuna nira nga makakadugang hirahan akon mga ginaantos nga kakurian samtang priso ako. Kundi waray sapayan, nalilipay ako mahitungod hini, basta laig sangyaw hi Kristo habisan ano nga paagi. Hamaraot o hamaupay ba nga mga panuyo? Ngan magpapadayon ako hin pagkalipay, kay maaram ako nga matatalos ako tungodhan iyo mga pagampo, ngan tungod han bulig ang Espiritu ni Hesukristo. Anda ko nakon nga ungara ngan paglaom amo nga diri ako magpapasibaya han akon katungdanan. Kundi magmamaisog ako hanga tanan nga panahon. Ngan labi nagudyana, an akon bugos nga kinabuhi makahatag hindungog kan Kristo ha kinabuhi og ha kamatayon. Ano ang kinabuhi? Para ha akon hi Kristo ang kinabuhi. An kamatayon makakadugang pahaakon hindamo nga kaupayan, kundi makakahima ko hin mapulsanon nga buhat kung ipadayon ko ini nga kinabuhi. Nagugupong ako kung hain an akon pipilion, ambot kung magaano ako. Karuyag ko na bumaya hini nga kinabuhi ngan makigusa kan Kristo. Ngan bangin amo ini an maurupay. Kundi tungod ha iyo, maupay ada nga mabuhi pa ako. Nasisiguro ko nga diri pa ako mapatay. Sanglit mapabilin ako upod ha iyo nga tanan. Base ako makabulig han iyo kauswagan ngang kalipay dida ha pagtuo. Base kon mahiupod na liwat ako ha iyo, labi na nga makakaparayaw kamuha akon didahan iyo kinabuhi nga nahiuusa kan Kristo Hesus. Nganya na ang importante nga butang amo nga mag-ukoy kamuhin kinabuhi nga subay han maupay nga sumat ni Kristo. Base bisan kun diri ako makakada ngan igkakita ha iyo. Hibatian ko nga nagpadayon kamuhin kadig-on didahin usala nga panuyo. Nga nagkakaurusa kamuhin pagpasangyaw han maupay nga sumat. Ayaw kamu kahadlok han iyo mga kaaway. Dayuday magmadasigon kamu ngan magpapakita ini haira nga iraan kapakyasan ngan iyo an pagdaragan. Kay ang Diyos ang nahatag han pagdaragan. Kay gintagan kamu han talagsaon nga higayon hin pag-alagad kan Kristo. Dirila hin pagtuo ha iya, kundi hin pag-antos man tungod ha iya. Yana makakabulig na kamu ha akon han pakig-away. Amo ini nga akon pinakiawayan hadto. Ngan tuntog nga dayana sumalahan iyo hin batian. Amo gihapon ini nga akong ginpapadayon hin pakig-away. Filipos Kapitulo 2. Nakakaparigun ba ha iyo an iyo kinabuhi hapag alagad kan Kristo? Ginlilipay ba kamuhan iya gugma? May adaba pakighiusan niyo han Espiritu? May adaba niyo pagbinatiay hin gugma ngan kaluoy? Kunsugad nag-aaghat ako ha iyo nga paghingpiton niyo an akon kalipay pinaagihin kamayada sugad nga mga panhunahuna. Pag inangbitay hin sugad nga paghigugma, ngan pagkaurusa ha kasing-kasing og kalag. Ayaw kamo pagbuhat nga tikang hin hinalot nga tinguha, o tikang hinwaray lapulos nga ungara hin paghinambog. Kundi pagpaubos kamo nga tanan, ngan waray hunahuna nga kamo maurupay kay han iba. Paghunahunaan niyo ang kaupayan han iba, diri an iyula kalugaringon. Angay ang kunon niyo ini nga panunahuna nga nakada kan Kristo Hesus. Dayuday may adaniya kinaiyahan Dios. Kundi waray hiya makaunahunahin pagtupong han Dios pinaagihin kusog. Lugod ha iya kaburuton. Itinubyan niya ang nga tanan nga pagkadios, ngan kinmuahiyahan kinaiyahin suruguon. Natawo hiya sugad ha aton, ngan pinmakita hiya nga sugad hintawo. Nagpaubos hiya ngan nagsugod tubtob ha kamatayon, an kamatayon ha krus. Tungod hini, ginundong hiyahan Dios ngan tuhan gihataasi nga langit, ngan ihinatag ha iya ang ngaran nga labaw han iba nga mga ngaran. Hapagpasidungog han ngaran ni Hesus, malhod ang tanan nga aadto ha langit ang aanhi hatuna, ngan aadto ha kahiladman, ngan hadayag magpapasangyaw nga Hesukristo amo ang Ginoo, hapagpasidungog han Dios nga amay. Sanglit mga hinigugma nga kasangkayan, kinahanglan magsugot kamu ha akon nya na nga hirayo ako ha iyo. Labaw pa han pagsugot niyo hadtuhan kaupod pa ako niyo. Pagpadayon kamu hin pagbuhat, upod an kahadlok ngan pagtahod. Base mahingpit an iyo katalwasan, kay dayuday nagbubuhat an Dios dida ha iyo. Base maruyag kamu hin pagbuhat ngan makahimo kamu hin pagtuman han iya mga panuyo. Buhatan niyo ang tanan hinwaray pagngurutob o pakiglaris, basi waray ikasaway ha iyo. Sugad nga hingpit nga mga anak han Dios, nga naguukoy din ni hakalibutan hin mga magraot ngan makasasala nga mga tawo. Kinahanglan magmapawa kamu habot nga nira sugad hin mga masanag nga bituon hakalangitan. Samtang iginhahatag niyo ha ira ang minsahi nga nahatag han kinabuhi, kun buhaton ininiyo, may adaniyo katungod hin pagparayaw haadlaw han pagbalik ni Kristo. Kay magpapakita ini nga an akon mga pagkinabudlay og buhat waray makawang. Bangin sugad hin usa nga halad, an akon dugo iipison sugad han tinubod nga unong parahan Dios. Kun amo ini, nalilipay ako, ngan karuyag ko nga kamungatanan makaangbit han akon kalipay. Haamo nga paagi, Kinahanglan nga magmalipayon kamo ngan ipaangbit haakon an iyo kalipay. Kun kaburuton inihan Ginoo, naglalaom ako nga makakahimo ako hinpagsugo kan Timoteo nga daha iyo hadiri maiha. Basi makadasig haakon an sumat mahitungod ha iyo. Hiagudla an may pagbati haakon ngan may tinuod nga pagbati liwat para ha iyo. Ang tagsa na mamalangalahan ira kalugaringon nga kaupayan, dirian kan Hesukristo. Nganhi kamungahaw ang maaram han pagkatakos ni Timoteo. Hi ako og hiya sogan hin anak ngan amay. Nagkabulig hin pagbuhat tungod han kaupayan han maupay nga sumat. Sanglit nakahunahuna ako hin pagpadaraha iya nga daha iyo kun masayod na ako kun ano ang mahina na bo haakon didi. Nga nasarig ako han Ginoo nga hadiri maiha, mahinga nga da ako ha iyo. Nakahunahuna ako nga kinhanglan ipadara ko ha iyo hi ipaprodeto, an aton bugto nga akon kabulig gan kausa nga amo an iyo ginpakadihin pagbulig ha akon. Naghihining niya pun hiyahin pakigkita ha iyo nga tanan. Ngan bagadako an iya kabaraka tungod kay nasumatan man kamo nga nasakit hiya. Tinuod nga nasakit hiya, ngan haros na hiya mamatay. Kundi naluoy ang Dios ha iya, ngan dirila ha iya kundi ha akon liwat. Sanglit na higawas ako hindarod ako pa nga kabiduan. Sanglit dako gud an akon tinguha hinpagpadara ha iya nga da ha iyo. Base magmalipayon kamo kung kumita kamo ha iya, ngan makukuha na an akon kabiduan. Karawata nga malipayon hiya nga bugto naton kan Kristo. Ipakita an iyo pagtahod han mga tao nga sugad ha iya. Kay nahingada hadako nga kataragman an iya kinabuhi ngan harapit hiya mamatay tungod han ginpabuhat ni Kristo. Base makabulig ha akon nga kamungahaw warahini makahimo. Filipos Kapitulo 3. Hakatapusan kabugtuan ko. Paglipay kamu didahan iyo paghiusahan Ginoo. Dire ako nag-aalang hinpagliwatan iginsurat ko na hadto, kay makakaupay man ini ha iyo. Pagbantay kamu hadto nagbubuhat hinmaraot. Ito nga kaayaman, ito nga mga tao nga nagbuhat hinkaratan, nga nagpipirit han mga tao hinpagpaturi. Hikita dirihira an matuod nga ginturi kay nagsisimba kita han Dios pinaagihan iya espiritu ngan nalilipay kita didaha aton pakigusa kan Kristo Hesus waray kita magtapod han mga seremonyas makakasarig gud unta ako hini nga mga butang kay kun may ada magsiring nga makakasarig hiya ha mga seremonyas labi na ako. Ginturi ako han usap pala kasimana an akon edad. Natawo ako nga Israelita, tikang han tribo ni Benjamin, ngan tinuod gud nga Hebreo. Bahin hin pagtuman han balaod han mga Hudeyo, usa ako nga Pariseo. Ngan kun hapaningkamot hin buhat, ginpakurian ko an singbahan. Kun hapagkamatado nga pinasikad han balaod, gintuman ko ang mga suguhan balaod ni Moises, ngan waray may iginsuson haakon. Kundi ang mga buta nga ginunahuna ko nga makakahatag haakon hing kaupayan, yana ginhunahuna ko nga waray la tungod kan Kristo. Diri laad to nga mga butang, kundi ang nga tanan pinakawaray ko nala, tungod hinlabaw pa nga kaupayan, nga amuan pakakilala kan Kristo Hesus nga akon Ginoo. Tungod ha iya, ginsalikway ko ang tanan, para haakon ginisip ko laini nga mga binayaan na, base maangkon ko hi Kristo, ngan mahingpit ang akon pakigusa ha iya. Waray na ko pagkamatado nga pinasikad han balaod, kundi naangkon ko na ang pagkamatado nga ihinatag pinaagihin pagtuo kan Kristo, ang pagkamatado nga tikang sa Dios ngan pinasikad han pagtuo. An akon lakaruyag amo nga makilala ko hi Kristo ngan hiaguman ko ang gahom han iya pagkabanhaw. nga makaangbit ako han iya mga pagantos ngan mahinugad ako ha iya didaha iya pagkamatay. Upod ang paglao nga babanhawon ako niya. Dirigod ako na siri nga naangkon ko na ini o nga hingpit na ako. Kundi nagpapadayon ako hin paniguro base makabot ko ang upa tungod kay ginangkon na ako ni Kristo Jesus. Matuod kabugtuan ko. Dirigad ako na siri nga nadaog ko na ini. An maupay buhaton amo nga hingalimtan ko an naglabay ngan talinguhaan ko suganhan akon mahihimo. Nga makabot ko an sarangputan nga akon inaatubang. Sanglit na dalagan ako hinwaray pagsimang ngadtuhan sarangputan. Base madaog ko an upa nga amo an pagtawaghan Dios pinaagi kan Kristo Jesus ngadtuhan kinabuhi nga waray katapusan. Kita nga tanan nga hamtong na hapagtuo, angay nga masugan hini an aton panhunahuna. Kundi kun may adaha iyo laing nga panunahuna, ipapadayag ini han Dios ha iyo. Kundi bisan ano an mahinabo, pagtipaunhan kita sumalahan amo gihapon nga mga turumanon nga aton ginsunod nga dayana. Kabugtuan ko, pagpadayon kamuhin pagsubad ha akon. Iginpakita na namo na iyo ang matado nga susbaranan. Sanglit pagsubad kamu hadton mga nagtutuman hini nga susbaranan. Makadamo ko na kamu himang rawi hini hadto. Ugyana babalikon ko upon in mga luha. Damo ha iyo in naguukoy hin kinabuhi nga natipa han tuyuhan kamatayon ni Kristo ha Cruz. An ira dadangatan amo an impyerno. Kay ira ginpaka Dios an ira mga lawaston nga karuyagon, ipinaparayaw nira an mga butang nga angay nira kaawdan, ngan kinalibutanon an ira panunahuna. Kundi mga tuminungnong kita han langit, ngan naghihiningyapon kita han pag-abot han aton manunubos, an aton Ginoo Jesucristo tikang halangit. Liliwanan niya inin aton magluya nga mga lawas nga may ada kamatayon, ngan himuon niya sugan han iya mahimayaon nga lawas. Bubuhaton niya ini pinaagihan amo nga hunga gahom nga ginagamit niya hin paghadi han nga tanan nga mga butang. Filipos Kapitulo 4. Mga hinigugma ko nga kabugtuan, minahal ko gud kamo ngan minimingaw ako ha iyo. Nakalipay kamo ha akon ngan ipinaparayo tagud kamo. Sanglit pagmarigon kamo didahan Ginoo. Yudya ngan senteke, upaya an iyo pagsabot nga duha sugad nga magbugto kamo didahan Ginoo. Ngan ikaw an akon matinumanon nga kabulig, bulig ini nga kababayinan kay nanlimbasog ira ha pagbulig ha akon hin pagpasangyawan maupay nga sumat. Pati Hira Clemente nga nan iba nga akon mga kabulig, kanay mga ngaran na hisurat dito han basahon han kinabuhi. Dayuday malipayon kamu ha iyo pakigusahan Ginoo. Babalikon ko hin pagsiring, pagkalipay kamu. Ipakita niyo hangatanan an iyo kamalumo ha kasing-kasing, diri na maiha mabalik ang Ginoo. Ayaw kamu kabaraka hin bisan ano, kundi didaha iyo mga pag-ampo, pangaruhan Dios an iyo mga kinahanglanon, ngan dayuday upod ang pagpasalamat. Nganan kalinawhan Dios nga diri natutugkad han hunahunahan tawo, magupodhan iyo mga kasing-kasing, ug hunahuna didahan iyo pagigusa kan Kristo Jesus. Hakatapusan kabugtuan ko, puna an iyo mga hunahunahan mga butang nga magupay ngan angay pagdayawon. Mga butang nga matuod, hamili, matadong, putli, matahom, ngan harangdon. Ipakita habuhat ang iyuhin baruan ngan kinarawat tikang haakon. Pinaagihan akon mga pulong ngan mga buhat, ngan maadaunta ha iyo ang Dios nga nahatag haaton hinkalinaw. Haakon kinabuhi didaha pakigusahan Ginoo. Dako an akon kalipay nga kahuman hin maiha nga panahon, ihinatag ha iyo in higayon nga nakagpakita kamuhan iyo pagtagad ha akon. Diri karuyag signon nga waray na kamu magtagad ha akon. kawaray gadla niyo higayon hinpagpakita hini haakon. Ngandiri ako nasiri nga iyo ako ginpabayan, kain hay baro ako hinpaggawi hanaan ni haakon sugan hanakon mahimo. Maaram ako kung ano ang pagukoy hakawarayan, ngan kung ano manliwat ang pagukoy hakahuraan. Nahiboroan ko ini nga sekreto hakinabuhi, sanglit bisan diin ngan bisan sano, mabusog ako o ginugutom, mamay ada umawaray, waray laha akon. May ada ako kusog hinpag-asdang hangatanan tungod hanggahom nga iginhatag haakon ni Kristo. Maupay adto nga iyo ginbuhat hinpagbulig haakon didahan akon mga kakurian. Nasayod ka upay kamu nga mga taga Filipos, nga hanpagbaya ko ang Macedonia hadton bago pala nga igpasangyaw ang maupay nga sumat, ang iyo lasing bahan ang binmulig haakon. Kamula ang nakaangbit han akon mga pagdaragan ngan mga kapakyasan. Han nagkukuri ako dito ha Tesalonica, diri la makausa kamu magpadara ha akon han iyo hinabang. Diri karuyag ko la magkinarawat hin mga hatag, kundi karuyag ko nga kadugangan ang mga kaupayan nga iyo nakarawat. Sanglit isinurat ko ang iyo mga tambulig ha akon. Nakabalos na kamuha akon, ngan sobra pa. Yana nga gindadan ako ni Ipaprodito hangatanan nga iyo mga hatag ha akon. May adakunahan nga tanan nga akon ginkikinahanglan, sugad inihirahan mahamot nga halad ngadto sa Dios. Usa nga tinubod nga unong nga nakakalipay ngan kinakarawat niya. Nganan Dios upodan hura nga bahandi pinaagi kan Kristo Hesus, mahatag hangatanan nga iyo mga kinahanglanon. Ngadtuhan aton Dios nga amay an himaya nga waray katapusan, matuman kunta. Kumustahan nga tanan nga magtinuuhon didakan Kristo Hesus, an mga kabugtuan nga kaupod ko didi nangungumusta liwat ha iyo. Nangungumusta liwat ha iyo an mga magtinuuhon didi, labi na an mga sakop han palasyo ni Emperador Cesar. Madaunta ha iyo ang grasya han aton Ginoo Hesukristo.